Assalomu alaykum. Go'zal va betakror munisalar. Ayol go'zalligida tirnoqlarning ham o'z o'rni bor. Ular ham toza, bejirim va chiroyli bo'lish kerak. Tirnoqlar ham kishi go'zalligining bir bo'lagi hisoblanadi. Agar ular vaqtida parvarish qilinmasa, sinuvchan va mo'rt bo'lib qolishi mumkin. Bu borada tirnoq bo'yoqlari, ya'ni laklarga biz beminnat yordamchilar deyishimiz mumkin. Biroq lak tanlashda ham ma'lum qonun-qoidalar bor. Chunki sifatsiz laklar tirnoqlarning sinuvchan bo'lib qolishiga olib keladi. Shunday ekan, lak tanlash borasida sizga yordam beramiz. Avvalambor, uni xarid qilayotganda arzoniga uchmang. Sababi, ma'lum rangdagi laklar xaridorlar tomonidan talab yo'qligi tufayli arzon bo'ladi. Demak, u uzoq saqlanib turgan va muddati tugagan. Muddati o'tgan lak tirnoqda uzoq turmaydi, tez ko'chib ketadi. Qadog'ida nuqson bo'lsa ham, lakning narxi arzon bo'ladi. Qopqog'i tirnalmaganmi? Yopilishi yaxshimi? Mana shu narsalarga e'tibor berishingiz lozim. Qopqoq germetikligi buzilgan taqdirda mahsulot sifati yo'qoladi. Cho'tkasiga ham e'tibor bering. U haddan ortiq kalta bo'lmasligi kerak. Cho'tkasining mo'ylari o'rtacha qalinlikda va bir tekis bo'lgan lakni tanlang. Cho'tkani idishdan chiqarganingizda lak 3-5 soniya ichida bir xil massa bo'lib tomchilab turishi lozim. Cho'tkali qopqoqning qulayligiga ham alohida e'tibor bering. Flakon ichida lakni qo'zg'aganingizda yaxshi aralashishiga yordam beradigan temir sharcha bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Dekorativ laklar tarkibida tirnoqlarni davolovchi yoki ularni tekislash xususiyatiga ega maxsus ingredientlar bo'lmaydi. Agar shunga o'xshash muammolaringiz bo'lsa, tirnoq uchun mo'ljallangan hamda tarkibida foydali moddalar mavjud bo'lgan maxsus vositalarni xarid qiling. Agar sadaf rangli lakni yoqtirsangiz, vositani xarid qilayotganda albatta tarkibiga e'tibor qiling. Aksariyat ishlab chiqaruvchilar lakka tovlanib turuvchi xususiyat beradigan modda sifatida kalsiyga boy tabiiy sadaf qo'shishadi. Yaxshi-ku deysizmi? Ha, yaxshi, faqat lekini bor. Sog'lom tirnoqlarni kalsiy bilan haddan ortiq to'yintirish, ularni po'st tashlashi yoki sinuvchan bo'lib qolishiga olib keladi. Allergiyasi borlar ham tarkibida yumshatuvchi moddalar mavjud bo'lgan laklardan foydalanmaganlar ma'qul. Yumshatuvchi moddalar toksinli ta'sir kuchiga egadir. Tirnog'iga lak surtib yuradigan ayollarimiz quyidagi oddiy qoidalarni unutmasinlar. Lakni ko'chiradigan suyuqlik tarkibida aseton bo'lmasligi kerak. Sababi aseton tirnoq plastinasini quritib yuboradi. Lakni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan, isitish uskunalariga yaqin yoki muzday joylarda saqlash mumkin emas. Havoning issiqligi xuddi sovuq kabi lak tarkibi va xususiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sifatli lak tirnoq sathiga bir tekisda yotadi. 3-4 daqiqa ichida quriydi va tirnoqda kamida 5 kun davomida saqlanadi. Shu maslahatlarimizga amal qilgan holda go'zalligingizga yana ham go'zallik qo'shiladi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.